Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti intervju sa direktorom Mostarskog Pavaroti centra Elvedinom Nezirovićem, kao i pregled intervjua Beogradskog biroa snimljenih 2016.
slobodnaevropa.org.
Mostarski muzički centar Pavaroti ove godine obilježava 2 decenije postojanja i plodnog rada. Zahvaljujući ovoj instituciji i ljudima oko Pavarotija, u Mostaru se pored ostalog održavaju prestižni festivali rock i blues muzike. Također na hiljade mladih ljudi prošlo je kroz brojne obrazovne i odgojne programe iz različitih oblasti. Tim povodom s direktorom centra Elvedinom Nezirovićem razgovarao Budo Vukobrat.
Većina naših slušalaca je normalno čulo za muzički centar Pavaroti, premda ima i dosta slušalaca posebno u regionu koji i nisu, pa da ukratko podsjetimo kad je i zašto osnovan, kako je imenovan po jednom od najvećih tenora ikad.
Dakle, muzički centar Pavaroti otvoren je 1997. godine na inicijativu talijanskog tenora Luciana Pavarotija, te još nekih ljudi koji su se uključili u njegov projekat. Inače, kompletan taj projekat vodila je britanska nevladina organizacija War Child. Namjera maestra Pavarotija bila je zapravo da se u jednom takvom podijeljenom gradu kakav je bio Mostar u tim godinama stvori jedno okruženje koje će kroz muziku prije svega okupljati mlade ljude bez obzira na njihovu religijsku, etničku ili bilo koju drugu pripadnost.
Može li se sa ove bezmalo pa dvodecenijske razdaljine reći da je Pavaroti ispunio očekivanja i vas Mostaraca i želje osnivača?
Pa definitivno da jeste. Imao je Pavaroti centar dosta problema u svom funkcioniranju, pogotovo u tom periodu kada se organizacija War Child povukla iz te upravljačke strukture centrom. Trebalo je proći izvjesno vrijeme da grad preuzme osnivačka prava, a i tada kada se to dogodilo, pa evo sve do danas, situacija nije idealna. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da je ta ideja koju je maestro Pavaroti ugradio u temelju ove kuće sačuvana do danas i centar je definitivno ostao mjesto i prostor akulturacije, mjesto spajanja i premrežavanja različitih kultura i subkultura kako u regionu, tako i šire. Dovoljno je samo reći da recimo kroz naše radionice u jednoj školskoj godini prođe preko 400 djece. Naravno, neću ovdje da potenciram niti njihovu religijsku, niti etničku pripadnost i tako dalje. Naš stav je da su djeca samo djeca i prema njima se mi zapravo tako i odnosimo.
Evo, posljednjih godina istina malo se manje čuje za Pavaroti, premda nekoliko velikih manifestacija koje su postale i tradicionalne govore o stvarnom uspjehu. Zapravo imamo neke manifestacije kojima posebni PR ne treba.
U pravu ste. Pazite, muzički centar Pavaroti je kulturna kuća pod čijim krovom je nastao Mostar Blues i Rock Festival 2001. godine, prvi održan i koji evo traje sve do danas i koji je vjerovatno najuspješniji kulturni projekat u gradu Mostaru, pa rekao bih i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Trenutno muzički centar Pavaroti organizuje još jedan kulturni događaj festivalskog karaktera koji se također održava u ljetnim danima. To je projekt Gitarijada koji je također prije svega okrenut i namijenjen mladim bendovima iz cijele Bosne i Hercegovine i regije. Tako da su zapravo to dvije manifestacije koje se ovako najčešće ističu kao kulturni događaj koji i privuku dosta pažnje, prije svega mladih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i iz susjednih država, ali dvije manifestacije koje su ovako po svemu, po načinu organizacije, po svojoj strukturi, po produkciji, zaista možda na nekom stvarno vrlo visokom nivou.
Ja, i rock i blues festival zapravo privlače izuzetna imena i čini mi se najglasnije odjekuju upravo.
Pa jeste, ako pogledate samo listu imena koja su nastupala na Mostar Blues i Rock Festivalu, onda će vam biti jasno da je to zaista, zaista jedan ozbiljan muzički događaj. Evo reći ću samo da su nastupale, ne znam, bendovi poput Tita i Tarantule, bio je tu Lance Lopez, Deborah Coleman, najpoznatija muzička imena u cijeloj regiji i tako dalje. I imali ste situaciju da je prije par godina Mostar Blues i Rock Festival uvršten na zvaničnu mapu najboljih blues festivala u Europi.
Evo, kad smo već kod Pavarotija kao okupljališta ne samo staraca nego i muzičara sa širih prostora, naročito intrigira vaš studio. Govorilo se o onom kako boljeg u ovom dijelu svijeta nema. Ali eto, vrijeme teče, tehnika napreduje, gdje smo sad?
U pravu ste. Pazite, i vrijeme kada je taj studio pokrenut, to nije bila u to vrijeme najsofisticiranija oprema. Ali je bila izuzetno kvalitetna i ona to jeste i danas, ali prije svega zahvaljujući činjenici da smo mi prije možda 6,5 godina ili čak malo više, možda malo više, uzeli jedan kredit kojim smo uspjeli zapravo da taj studio ponovo opremimo, kao što ste rekli, tehnologija napreduje i neke su se stvari morale napraviti kako bi studio uopšte bio konkurentan na tržištu. Kada također pogledate imena koja su dolazila i koja su snimala u tom studiju, bit će vam zapravo jasno da je to studio koji može zadovoljiti i najzahtjevnije ukuse i muzičkih producenata. Recimo, tu su bili, ne znam, Kelly Family, tu je snimao jedno vrijeme nakon otvaranja i Peter Gabriel i tako dalje. Od ljudi iz regiona tu su bili, ne znam, Goran Bregović, Tifa i tako dalje i tako dalje. Tako da ono što mi pokušavamo posljednjih godina jeste ponovo taj centar, ajde da kažem, progurati na tržište, jer sad zaista zato imamo ovaj adute. Ja mislim čak i da je cijenom pristupačniji, recimo, nego neki drugi studiji u regionu.
Dakle, studio i dalje ostaje vaše uporište. Kod vas je, računajući ove tradicionalne manifestacije, sve puno, imate rock školu, kod vas dolaze crtači, animatori, glumci.
Muzički centar Pavarotti je jedno izuzetno prometno mjesto, izuzetno frekventno. I okuplja prije svega ljude koji se bave muzikom na bilo koji način i bilo kojim vidom muzike, ali isto tako okuplja umjetnike različitih profila. Spomenuli ste izuzetno kvalitetnu školu animiranog filma koju vodi gospodin Jurin Korajić, čovjek koji organizira već godinama festival animiranog filma u Neumu i koji je poznat ne samo u Bosni i Hercegovini, rekao bih, nego na samom Balkanu, ali čak i šire.
Recite mi, imate li neke procjene, barem približne, koliko je ukupno ljudi željni kulture, obrazovanja koristilo vaše usluge u ove dvije decenije?
Pa bilo bi to teško procijeniti. Generacije i generacije djece su prošle kroz ovaj centar. Neki od njih su i uspjeli u svijetu muzike i u svijetu umjetnosti, neki nisu, ali su recimo u to vrijeme dok su bili ovdje, dok su gravitirali centru, i to je zapravo važno naglasiti, ajde da kažem pod navodnim znacima, bili sklonjeni sa ulice, jer je zapravo muzički centar Pavarotti kulturna kuća koja se bavi pedagoškim radom, ali kroz taj van nastavni kurikulum. Tako da je zapravo svako dijete koje dođe ovdje, koje ide ili pohađa naše radionice, stječe određeno umjetničko obrazovanje, zapravo primarno u današnjem vremenu, kažem, to nije bezazleno naglasiti, prije svega sklonjeno sa ulice.
Da. Sve što radite, radite u uslovima koji se smatraju veoma teškim kad je kultura u pitanju. Kako preživljavate ove kontinuirane redukcije grantova ili vi imate možda poseban status?
Dakle, muzički centar Pavarotti se danas finansira jednim grantom od grada Mostara koji iznosi slovom i brojem 14.018 konvertibilnih maraka. To je novac koji dobijamo, dakle, za 14 uposlenih koji u centru rade. Zgrada u kojoj Pavarotti djeluje je jako velika zgrada. Troškovi održavanja i režija su jako visoki. Tako da je ono što je gorući problem Pavarotti centra u ovom trenutku upravo iznos taj iznos tranše koji mi dobijamo, a koji je zaista nedovoljan za normalno funkcioniranje. Prinuđeni smo svakodnevno baviti se rješavanjem egzistencijalne križaljke umjesto da razvijamo programe i Mostar povezujemo s drugim gradovima u Europi. Mislim, to je ovako ono što mene intimno najviše boli, jer kada ste ovdje i kada vidite kolike su zaista mogućnosti centra, što bi ovaj centar mogao biti da postoji samo malo više razumijevanja ljudi koji vode ovaj grad, i ono što je sada zapravo upravo ta disproporcija i ono što sve nas ovdje u centru koji radimo jako, jako boli.
Ja, kod vas je zanimljiva i činjenica kako već 8 godina nema promjene vlasti na gradskom nivou, dakle nemate preveliki dilema kad je ova standardna komunikacija sa nadležnim organima u pitanju, pa vam je bez uzaludnih onih očekivanja i eventualno laži i obećanja jednostavno preporučeno okretati se sebi samima, vlastitim aranžmanima.
Upravo tako, dakle, kao što ste rekli, međutim, mi svake godine pokušavamo upravo u vrijeme kada se donose budžeti za narednu godinu, pokušavamo pokrenuti priču o povećanju te tranše. Već godinama ja sa svojim kolegama u menadžmentu pokušavam da tim ljudima kažem da zapravo bilo kakvo povećanje tranše ili granta za Pavarotti centar je direktno investiranje u budućnost naše djece. Međutim, evo i ove godine postoje zaista ovaj put neke ozbiljne naznake da bi se moglo desiti to povećanje naše mjesečne tranše. Da li će do toga doći, ja još uvijek zaista ne znam.
Evo, Vedime, zanima me još do koje mjere vaše upravljanje Pavarottijem utiče na literarni rad, na vaše buduće zbirke, vaše buduće romane?
Pa ne sumnjivo da utiče. Pazite, pisanje je jedna vrsta zanimanja ili hobija, kako god hoćete, kako god da to vidite, koje vas traži u potpunosti, koje traži i okupira vas 24 sata dnevno, jel? Tako da ne sumnjivo utiče. Ali opet, s druge strane, kažem, Pavarotti centar je mjesto za koje se zaista vrijedi boriti, mjesto koje ja dobrim dijelom osjećam kao svoj drugi dom. Tako da nekako uspijevam i prinuđen sam da sve to ukomponujem i dovedem u nekakvu ravnotežu.
Selvedinom Nezirovićem, direktorom muzičkog centra Pavarotti iz Mostara, razgovarao Budo Vukobrat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku izvodi iz intervjua nedjelje 2016. godine pripremio Ognjen Zorić.
Nebojša Zelenović, lider partije Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca, jedini je gradski čelnik u zemlji koji porez na imovinu fizičkih lica vraća građanima na raspolaganje. Također, u mesnim zajednicama sami odlučuju šta su im prioriteti koje će finansirati tim novcem. U intervju u nedelje radija Slobodna Evropa, Zelenović ispričao kako je došao na tu ideju.
Mi smo, gledajući situaciju u kojoj naši građani žive i sagledavajući našu generalnu politiku, shvatili da postoji ta otuđenost građana od politike i uopšte od svakodnevnog života. I ta, kako bih vam rekao, nesposobnost, odnosno nemogućnost građana da učestvuju u donošenju važnih odluka ih je potpuno odvojila i stvorila tu barijeru koju nikako ne možemo da prevaziđemo. Mi smo u Šapcu odlučili da budemo drugačiji i odlučili smo da se menjamo i odlučili smo da pružimo priliku našim građanima da više odlučuju. Više odlučivanja je zapravo više slobode, više odgovornosti. Nama se desila jedna neverovatna stvar, a to je da u januaru ove godine mi imamo 3 puta više uplaćenog poreza na imovinu nego u januaru prethodne godine. Od poreza na imovinu, to baš u tim seoskim mesnim zajednicama. To dogovori o tome da
smo... To objašnjavate time što su građani?
Između ostalog objašnjavam i time što su građani počeli da uviđaju gde se novac koji oni daju za javni život, gde se troši.
Početkom avgusta u fokusu ponovo došla dešavanja u radio televiziji Vojvodine. Sanja Kljajić, novinarka i aktivistkinja pokreta Podrži RTV, tih dana dala je otkaz zbog, kako je navela, cenzure koja se na RTV-u sprovodi u posljednja 3 mjeseca.
Zato što niti želim da pristajem da radim i da učestvujem u upravljanju takvog programa kakav je, i zaista ne mogu više 3 mjeseca mi to već trpimo. Ne mogu da kažem da smo odustali i od borbe i od tih institucija, samo ću to raditi ovog puta sa neke druge strane i dalje ćemo pratiti, jer kao što smo i do sada govorili da smo mi kao novinari javnog servisa pokrenuli priču o javnom servisu jer smo direktno to osjetili na svojoj koži, ali mislim da su i oni ljudi koji su se pojavljivali prethodnih mjeseci na ulici i oni shvataju koliko je javni servis i njihove pitanje.
O odnosima Srbije i Hrvatske u avgustu, mjesecu kada su tenzije usled godišnjice Oluje visoke, razgovarali smo sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske, Ivom Josipovićem.
Pa ja bih rekao da je razlog sadašnjih poremećenih, očito poremećenih odnosa više struk. S jedne strane, naravno da neki povijesni događaj na koje se različito gleda u jednoj i drugoj državi generiraju određene tenzije. Isto tako, sasvim je sigurno da postoje i problemi u jednoj i drugoj državi koje onda možda čine društva senzitivnim, ali mislim da je riječ o tome da su na vlasti i u jednoj i drugoj državi ljudi desne političke orijentacije, čija i prošlost i sadašnjost zapravo govori da nisu jako zainteresirani za suradnju i da konflikt sa susjednom državom koriste zapravo za unutarnje političke potrebe.
Sredinom avgusta, tokom posete Kosovu, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden poručio je Prištini da treba da sprovede obaveze iz Briselskog sporazuma, odnosno da formira zajednicu opština sa srpskom većinom i također da ratifikuje sporazum o graničnoj demarkaciji s Crnom Gorom. O tome smo razgovarali s Markom Đurićem, šefom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela i mislim da u narednom periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji, čak bih rekao da je to conditio sine qua non, dakle uslov bez koga se ne može u napredak tih odnosa, jeste provođenje dogovora o zajednici srpskih opština.
U intervju nedelje smo o odnosima u regionu govorili iz nešto drugačije perspektive. Hrvatski pisac i scenarista Ante Tomić govorio je o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Ovaj film koji Tomić potpisuje kao scenarista imao je premijeru krajem avgusta na filmskom festivalu u Montrealu.
Nije smiješno, to je nešto čudno bilo s tim filmom. On od početka nije bio zamišljen da bude smiješan, što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša, i onda svi ono kao krenu smijati. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to nekao ha-ha-ha film, a da je to neka ono, silna komedija, a nije. Ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan, težak film, ali opet tu i tamo nam bi ja napisao neku šalu u tom filmu.
Da li je premijer Srbije Aleksandar Vučić sebi stavom o referendumu u Republici Srpskoj napravio odstupnicu, kome odgovara dodatna destabilizacija regiona raspisivanjem referenduma, kakva je uloga Rusije u svemu tome? Pitanja su na koja je odgovarala Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije.
Ja nisam sigurna šta se iza toga krije. Jer ja spadam u onu generaciju koja je teško doživjela minuli rat. I ja kad se setim referenduma koji su završili sa dum-dum, referendum-dum, i pretvorili se u rat, a opšta situacija u regionu je veoma napeta, ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
U septembru jedna od glavnih tema bilo je ko će sve učestvovati u trci za predsjednika Srbije. Jedno od pitanja bilo je i kakva će biti sudbina aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića, koji je izrazio želju da se kandiduje, ali se lider Srpske napredne stranke, premijer Aleksandar Vučić, nije izjasnio da li će mu pružiti podršku. O tome smo razgovarali s političkim analitičarem Zoranom Stojiljkovićem.
Vi ovdje imate termin ove oce ubica. Za onoga koji, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Osim toga, ta vrsta kontinuiteta i razgovora i dogovaranja, to je nešto što je, mislim, temeljno da žele da ostave utisak i Vučić i pogotovo Nikolić. I ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Od početnog hvaljenja Srbije što ne podiže ograde i postiče pozitivan odnos prema izbeglicama, došlo se do tačke u kojoj beogradski zvaničnici počinju da razmišljaju o barijerama i preprekama kako bi smanjili broj migranata koji ulaze u Srbiju. O tome da li Srbija menja svoju politiku prema izbeglicama, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Sve se više možda neki način osjeća napetost kod srpskih zvaničnika, s obzirom da je Srbija do sada jedna od retkih zemalja koja je odolevala takvim nekim aktima iz prostora razloga što je Mađarska podigla zid, što je Hrvatska dosta ojačala svoje granice i što sada ljudi koji ulaze u Srbiju sve teže iz nje mogu i da izađu. I ja mislim da se donekle i opravdano kod naših zvaničnika stvorila bojazan da bi Srbija mogla da postane mesto na kome će izbeglice ostati zaglavljene, ne znam, čuli smo neke reči parking, hotspot ili nešto slično. Ali u svakom slučaju, da li se priča radi o Srbiji, da li se radi o Hrvatskoj, da li se radi o Mađarskoj ili Grčkoj ili Bugarskoj, podizanje ograda predstavlja praksu u kojem se krši međunarodno izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava, jer njome automatski, bez ikakve procedure koje je zakonom utvrđeno, uskraćujete pristup postupku azila i pristup teritoriji ljudima, među kojima ima veliki broj onih potrebi za međunarodnom zaštitom.
Krajem septembra počeo je 50. tradicionalni Bitev. Gostom je bio umetnički direktor festivala Ivan Medenica.
Meni je pre svega drago da ljudi prepoznaju, iako je opšta kultura baš nije na nekom visokom nivou, da prepoznaju jasnu, očiglednu aluziju, asocijaciju na mitsku predstavu Evrope na leđima bika, s tim što jeli, naš stav, naš doživlja jeste da je taj bik pomahnitao. Osnovna, da tako kažem, referenca ili ono na šta ovaj slogan upućuje jeste taj fenomen evropskog izolacionizma, podizanja novih granica u Evropi, kopanja rovova, podele na bogati, moćni sever i taj potpuno obespravljeni jug.
Navršilo se 30 godina od memoranduma grupe članova Srpske akademije nauka i umetnosti, dokumenta koji je izazvao veliki politički skandal, a koji se i danas različito vrednuje. U intervju u nedelje, sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je profesor Mirko Simić. Simić je tada, zajedno sa još 17 akademika, napisao antimemorandum u kome se pobijaju teze o ugroženosti srpskog naroda. 95. napustio je SANU.
To sam učinio pre svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan memorandum SANU. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamaćivanjem Srba, idejama velike Srbije i svih Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije.
Novinar i književnik Dževad Sabljaković bio nam je gost u oktobru. Govorio je o svojim knjigama, o Parizu nakon terorističkih napada, klaustrofobičnoj Evropi.
Stvar je u tome što je na neki način atmosfera u Evropi se promijenila. Nema više nekih ideja koje bi bile bliske onome što zovemo humanizmu. Nema novih ideja. Postoji samo zatvorenost, to jest samo potrošačko društvo koje lako sklizne zbog toga što je nameće sebičnost, nameće samo lični život, lako sklizne u fašizaciju. Ne dam u svoj slatki mirni dom, ne dam nikome, samo za NATO mislim, jedino to ima smisla, a u stvari smisao je uvijek negdje drugdje.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk komentarisao je turneju vlade Srbije po jugu zemlje.
Zaista je teško reći da li ima ikakvih efekata, dakle čemu ta predstava, čemu taj privid da vlada štedi navodno spavajući u kasarnama, kad svi znamo da u kasarnama nije bilo po 2-3 čoveka, cijela vlada se preselila, sve prateće službe dole, hoteli u Nišu su bili puni. Pa to je toliko troška bespotrebno da je to stvarno onako jezivo kad pogledate, kad saberete, a efekat je nikakav. Pa ko im je branio da idu u Niš na jedan dan pa se vrate u Beograd ili idu u Leskovac drugi dan, tako dalje.
Rigels Halili, antropolog, istoričar, filolog, u intervju nedelje govorio je o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Pitali smo ga, poznaju li Srbi i Albanci istoriju međusobnih odnosa?
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to jedan od najvećih. Ali ne samo to.
Novinar i medijski konsultant Ivan Radovanović autor je knjige Dubrovnik, u kojoj opisuje dane koje je, kao jedini novinar iz Srbije, i to novinar u tada ratnoj politici suprotstavljenoj borbi, proveo u ovom hrvatskom gradu pod opsadom.
To jeste bio jedan grad iz kojeg je na neki način sve iznešeno, iako vojska nije ušla u njega. Jedan grad opustošen samim tim činom opkoljavanja.
U to vreme kada ste vi bili u Dubrovniku, velika su ograničenja bila, u ostalom to što ste vi tada pisali moglo da se objavi samo u toj takozvanoj nezavisnoj štampi iz tog vremena.
Da, ali da nije moglo se objavi ni tamo, ja verujem da je pisao po zidovima. Prosto sam imao tu vrstu potrebe da odem, da vidim i da napišem šta se dešava. I mislim da ta potreba nije vezana ni za određeni period, ni za određeni režim, ni za određene uslove. To je prosto nešto što je vezano za tvoj unutrašnji osjećaj, za način na koji želiš da se baviš nekim poslom kojim se baviš.
Reditelj i publicista Lazar Stojanović je jedan od najpoznatijih disidenata u bivšoj Jugoslaviji. Sa njim smo razgovarali o politici sećanja, a povodom uklinjenja spomenika Dimitriju Tucoviću Strga Slavija.
U tome se može prepoznati apsolutni nedostatak bilo kakvog protesta ili negodovanja zbog toga što država radi. A kada se to događa, onda se i u najdemokratskijim državama radi ono što vrh te države hoće, jer nema nikoga ko će da kaže car je go.
Početkom decembra gošća nam je bila novinarka Nina, Sandra Petrušić. U prvom radnom danu nove godine stigla je vest da je sud presudio u korist ministra policije Nebojša Stefanovića, koji je nju i list tužio zbog teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale. Razgovarali smo s njom početkom decembra, nakon prvog ročišta, kada su se ispred suda okupile pristalice Srpske napredne stranke da podrže Stefanovića.
Pravo da vam kažem, ja ne znam da li je pritisak na sud, ali sigurno pritisak na nas koji smo tuženi u svemu tome, a pretpostavljam da se radi o pritisku na sud. I po jednom nonsensu ja zbilja nikada, nigde, ni na jednom kraju zemljine kugle nisam videla da neko dolazi da da podršku onome ko tuži.
Julija Koš, istoričarka umetnosti, magistarka nauke s područja društvenih nauka, predavač jevrejske istorije i holokausta, govorila je o tome zašto nikoga nije posebno uzbudilo njeno pismo najvišim hrvatskim funkcionerima, u kome se ukazuje na ustaški pozdrav na grbu branitelja postavljenog u Jasenovcu.
Kako se to nije primijetilo? Zato što velika većina hrvatskih građana je potpuno inertna. Pokušava platiti plin i struju i preživjeti do sutra. Recimo, ja sam sad ovih dana dobila rupu na ramenu od silnog tapšanja. Ljudi me tapšu, nazivaju me i simbolički me tapšu. Ali ja im kažem, ali što ste učinili? Jeste li nazvali nekoga? Jeste li rekli nekome? Nemojte mene tapšati, ja već znam o čemu govorim. Recite nekome. Ne. Znači, ja ne mislim da je većina ljudi u Hrvatskoj desničarska. Ali desničari su organizirani, glasni, imaju neku veliku potrebu da samo tu jednu ideju promaknu. A mi smo mlitavci, svi ostali su mlitavi. Nema prave ljevice, nema doduše ni prave desnice u Hrvatskoj. Pa to vam nije nikakva desnica, pa to su uličari.
Poznati književnik Bora Ćosić, koji je iz Srbije emigrirao u ratnim 90-im kao žestoki kritičar Miloševićeve nacionalističke politike, za Radio Slobodna Evropa je govorio o svoje tri sadašnje adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj, kao i o tome da li je još uvek, kako je ranije govorio, mrtav u Beogradu.
Ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno.
Da li to znači da ste se pomirili figurativno, naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično.
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ne, ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom.
Bio je to drugi deo pregleda intervjua nedelje snimljenih u 2016. godini.